Хәзер сезне «Җыр минем гомерлек юлдашым» циклыннан Мөслим районы җырчылары чыгышын тыңларга чакырабыз. Хор башкаруында халкыбызның «Бедрәтал» дигән җыры яңгырый. Эльвира Закирова башлап җырлый. Алия Шиһапова җырлый, «Ялгызлык утында янмагыз», Зифан Агаева көе һәм шигыре.
Шу 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 ш шешкәгә үрәлә, судагы балыклар гәдәләгә, яраткан ишегенә табарга, яралган һәр кеше бу җирдә, гөмрене басуын аңлабыз, яраткан ярларсыз калмабыз, бар дөнья утында янабыз, ялгызлык утында янабыз, гөмрене басуын Яраткан ярларсыз калмабыз, бар дөнья утында янабыз, ялгызлык утында янмабыз. Шакыра, яраткан ишенен табарга, сайланма бәхетен хакына. Гөмрене басуын аңларыз, яраткан ярларсыз калмабыз, бар дөнья утында янабыз, ялгызлык утында янмабыз. Гөмрене басуын аңларыз, яраткан ярларсыз калмабыз,
Зифан Агаева иҗат иткән тагын бер җыр тыңлагыз. Гомер юлы. Гөлфия Юнысова шигыре. Дамирә Мырзаханова башкаруында яңгырый.
Oh,
Зилфер, Зилфер, татар халык җыры, Миргарифан Ханнанов җырлый. Сез «Жыр минем ғымырлік елдашым» циклыннан Мүслим түбәгі жершілары шығышын тыңладығыз.